sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Boye bolamu na sango ya mokili lelo, 20h30 na Kinshasa mpe Brazzaville, 21h30 na Bunia. Bozali kolanda VOA, The Voice of America, wuto Washington DC. Sango ya mokili lelo epesa milibino na Marius Muhunga na lisalisi ya Eddie Isango. Fatuma Kalala, Alimasi na Al Santos, bazali bongo onzela ya masini. Bikuke biakela sibi kangami na ngomba beni uto lobi. Balaki sibasiliki lolenge lieutenant colonel moko ya mampinga ya ekolo Congo Democratique a betaki mulakisi moko.
Toye bibiso nyosi ke ba concession ba ekol eza inviolable. Ye aye a viole concession a koti na natenina ye a intimide a senya.
Bukitisimo solo mwabakeli mibeko na kolongo la ba avantage misusu e bazali na yango. Ezali makanisi mazali ko pesa mana bayi politiki.
A part salaire ya ba député, bazana ba avantage ebele, bazana ba carburant bazwaka.
Na mboka Ituri ba vandi ba ike mpe mabongisi ma ike mazali ko koba na ko senga bolongwi ya Monisco na mboka mpo bobomi bozali ko koba.
Les gens meurent aussi et au vide de la Monisco.
Bato bazali ko kufa liboso ya miso ya bayi Monisco.
Basango eye tokolanda yango na mulai na sima mwantango muke. Sima sika tolanda basango na biso na mukuse oyo epesameli biso na nani telani.
Mokambi ya kalsese, balaiko katholik ya ekolo Congo Democratique, Jean Bosco Lula Pakrash, abengisami na parquet général ya tribunal ya grande instance ya Gombe na Kinshasa lobi mokolo ya misato. Mokanda ya bobengi samina ye, motinda mi mokolo molandi bo telemeli bato ba ike basala ki lobi na komeka kokende na bureau ya seni, misalame maponami, pona koboya boponami ya Denis Kadima bo mokambi ya seni. Molobeli ya komite laïque de coordination maître Hervé Diakiese, ayebisi ete mokanda mwango molaki site soki abengi sami pona molulu mia lobi loleki. Police peki sa ki osala bato sitin pe e kanga ki bayi ke mpo mokambi ya Engumba Kinshasa apesa ki milulu miso na Gombe mpe bisika biike. Kalsese na balaik protestant milapro bazali ko salisa milulu mpo na kosenga boyokani na maponami bazali na boko ya bayi opposition. Lobi to monaki bayi polisi babimaki mingi na Kinshasa Engumba ya Congo Democratique mpona ko pekisa botamboli ebenga maki na opposition kasi pekisa maki na mbula matare. Na beni bitelo bitika laki ya ko kangama sima na mobulu mobimaki na kolanda bobetami ya molakisi moko na moyi polisi. Bayi polisi bana bakelasi mpe ba lakisi bayike bazokaki na kobetana mabanga. Bato libwa bakufi kati na bato nkama moko na zomi na libwa bazwami na bokono bomonani kozala lokola monkeypox na mboka Wanga na territoire ya Kibombo na etuka ya Maniema. Bokono bwango bomonani wuto le 4 novembre pe ministre provincial ya bokono ngono bwanzoto ya Maniema alobi bazone ya santé ya Kunda, Kasongo na Lusangi ezali kobunda na bokono ngono bwa Rujole to Kintuntu. Bayi Burundi bakima mobulu na mboka bango mpe bafanda kana mboka zomi na mitano na Sud Kivu babimi na balabala mpona kosenga bobateli na bango toko bozongisa mina bango na Burundi to botinda mina bango esika mosusu. Mposo moleki basima minduki ya mai mai bakotaki na kon ya bakima bitumba ya Lusenda babomaki mobateli ngombe ya ekolo Rwanda moko mpe bamemaki bango mena ye. Polisi ya Uganda elobi ekangi ba isoma libane ba fundami na kozwa mana engin explosif na hotel esika president na bango Yoweri Museveni asengeli afanda mikolo mikoya pene na Kampala. Mposo moleki bato bane bakufaki na ba bombe mibale ebetaki na engumba mokonzi ya Uganda. Mposo moko yambuna yango bombe mosusu ebomaki moto na bus mbula matari ya Uganda e Pamela Kiba tomboki ya ba ADF mpona yango. Na Burundi motelemeli ya makasi ya mbula matari Alexi Nzunduye a Pamela États-Unis na kolongo na lalombango etumbu likolo na mboka na ye. Alexis Sunduyinje alobi na baino apesi na AFP ete bato bazali kokoba kokufa mikolo miso na Burundi lokola mangomba ya makoki mabomoto mazali kolakisa. Poso Moleki, President Joe Biden asakola kisuka ya etumbu na Burundi mpo makambo mabongwani elobakiye. Ministre wa yambo ya Ethiopie Abiy Ahmed alobi ete akokende na bitumba mpona kolakisa mampinga mamboka kubundisa batomboki ya TPLF. Abiy Ahmed abengi pe bayebanso balingi kopesa maboko na mboka kokende naye na bitumba. Batomboki ba TPLF balobi ete bazali kopusa na pembeni ya Addis Abeba engumba Ethiopie. Na Afrique du Sud, lingomba ya politiki ya Nelson Mandela ANC eko kambali susu Johannesburg te po conseil communal eponi fo falatier mwasi ya Alliance Démocratique pona ko kamba engumba ya monene ya koleka mboka nyonso. Awa na États-Unis, Joe Biden akozwa maloba lelo sima na nzanga mpona kopesa malako ya lolenge ya kobundisa inflation to bokweyisami ya mosolo ya États-Unis.
Merci Mingi Nanit Talani pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Bikuke bia kelasi bikangemi na ngomba beni utolobi. Raison bala kisiba pameli lolenge lieutenant colonel Yoko ya Mampinga ma ekolo Congo démocratique abeta ki mula kisimo kuna kati ya lopango ya kelasi. Tola nabulai na Erikas Musi.
Lieutenant Colonel Mutombo Kalonji asili ko kangema na auditora militaire ya Ngumba Beni nsima na kobeta mula kisimo ko ya etelo bungulu. Lingomba Lucha esengi etumbu mpona ye, Clovis Mutsuva.
Toyebi biso nyonso ke ba concession ba ekole eza inviolable. Ye aye a viole concession, a koti na teni na ye, a intimide asenya, a lingi a mema asenya na ba kondisyon oyo, a bandaki ko fime asenya, a intimide ye mingi a pertibe fonksyonema ya programme national de l'enseignement primaire et secondaire. Yemo kona siti bungulu na ba école environnante a créé trouble à l'ordre public. Yemo kokaka dans la concession s'il vous plaît. To yokaki ke auditora e récupéré ye. Mais biso luta to mituna. Mais pona nini ba organiser ba audience ya flagrance te pona militaire wana po ba pesa ye mayele po azala exemplaire na ba o nyoso ba kanisa ke panda état de siège ba koki ko sala désordre. Na école ba règlement d'ordre izalak. Eza interdit mwana élève aya na téléphone. Mwana na ye aye na téléphone na école pona ko sala ni po aza mwana aye na officier militaire pour ayebi que père na ya za indiscipliné ko ya ko intimider ba enseignant ndele loto moni ba enseignant ba boycotter ba cours ba tiki bana siko bana na biso ba zongi pale po ba enseignant ba lobi ba kotangisa te esengeli ba mona clarté na makambo wana na justice justice militaire bosa la nini bo condamné mutu wana
ba yeko li ba zoki saki mokambi ya pulusu ya Ngumba Beni colonel Sébastien Kauma ontango ya bitumba bingalaki etatoli na son murara molobeli ya pulusu na Ngumba Beni tomolanda
ya akendaki na école kosenga telefone ya mara na ye o deja zana o zana senya moko azwaki ya nde kutuna na ye aparoba yokana kipe nde tikati alperdache bani malamoko bana kelasi batombo babetie epe ba bali kubeta mabanga na bakilasi pera bakilasi voisine nde alerte koma ki epaina biso polisi ndo tekendaki kuna mpona ko maintenir ordre public po deja baeleve ba blaki nde na baaltercation wana na bajan ya projecti donc baeleve bana kelasi bandaki kobeta mabanga nde eza na bato oyo bazokaki lokola komanda ville ye moko aza premiere victime azokaki na mutu eza na bapolisier misato ba polisi wana pe bazoki eza na baeleve oyo batombe bandi eza na baeleve mitano donc voilà situation elekaki na institut Bunguru tometrize situation kimia ezongi tozwi pe lieutenant colonel wana na disposition ya justice militaire na kimia ezongi
nsima ya bitumba bayekoli koleka zomi bazokaki na mabanga lokola mpe baipulusu bayebayaki koti ya kimia uta Ngumba Beni Irikas Mwisi pona VOA Afrique.
Na Ituri bavandi baike mpe mabongisi maike mazali kokoba kosenga bolongwi ya MONUSCO na mboka mpo balobi ete atako MONUSCO MONUSCO azali wana bobomi bozalika kokoba. Tolanda bolai na Christina Bedito.
Sima ya mikolo mibale ya kopemisa misala na Ituri na Lingomba Union des Associations Culturelles de l'Ituri, inadi poso eleki mukonzi ya lisanga eye asengaki na MONUSCO ebima na ituka. Toyoka president Eyundu Bin Ekwale.
Les gens meurent aussi et au vide de la MONUSCO.
Bato bazali ko kufa liboso ya miso ya bai MONUSCO. Lokola bango bakoki mosala na bango te ya kokengela bai mboka. Topesi bai MONUSCO elaka ya mikolo zomi na mitano. Bami bongisa pona kobima na etuka ya Ituri. Soki gouvernement azali na posa ya bai MONUSCO, tokosenga na ye ame mabango na etuka mosusu. Po biso bai mboka bai tozali ko kufa na miso na bango, tolobi tozali lisusu na posa na bango te. Mikolo zomi na mitano eye, ekosila mikolo zomi na mitano, sanza ya zomi na mibale, mubu eye. Baimbo kabanso, basengeli kotalela mpeko senga na baimu nisko kukende na ndenge ya kimia. Tozali pe na basoda ya mboka. Pe Kongo ezali mboka ya bosomi. Biso moko tokoki kukamba mboka eye.
Nous avons une armée et la FDC c'est un pays souverain. Nous devons gérer notre pays nous-mêmes.
Diboso ya bapanzi sango, chef ya bureau ya MONUSCO Ituri Josué Obade Ayanodi.
Na kuyebisa MONUSCO bazali awa na libiangisi ya gouvernement oyo ezali na parlement mpe na bakambi ya mboka. Ndekoloba, soki balingi tobima, bakende na parlement basenga. Soki endimami, sima bakei na conseil de sécurité ya ONU mpote biso tobima. Nabanzi inadi azali na mosala ya motuya ya kosala ya kosangisa baimboka na kati ya lisanga ya bampaka. Pote baye bazali kosala mabe awa na Ituri ezali kaka bana ya mboka. Baye bazali na libota na bango awa. Tata, mama, mpe ba misusu ba bala.
Nzokande na bule, na territoire ya Nchugu, ba imboka ba mataki na makasi na mituka ya MONUSCO, char de combat, na likanisi ya kosale la yango, pona kobeta banguna oyo, bazali kosala mobulu na mboka. Josué Obale, Ayanoli Lisusu.
Motu kanabiso ezalaki kosala londo, tango tokomi na zando, baimboka ba mataki likolo nango. Tala wana maye tozali kotelemela. Motu kawana ezali biloko ya mosala ya ONU. Ezali pona moto nyonso te. Kasi na kopekisa baimboka kozongela likanisi wana lisusu. Kaka motu ka ya MONUSCO wana nde esalisaki kobengana batomboki mokolo wana na drodro. Soki babebisaka yango, tulingaki kozanga lolenge ya kosunga bai drodo. Lisusu tozwaki likama na iga bariere, bai mboka bakataki balabala pona kopekisa mituka pe basoda ya MONUSCO baleka. Bazali koyeba te wana bazali kosala lisano ya munguna. Tango bazali kokata balabala, ata balisanga ya ba humanitaire, bazali kozala na pokoso ya kokende kosalisa bakimi bitumba obaka.
Pona nini bitumba? Ezo sila tena Ituri. Moko ya banganga maele pesie yano. Professeur Pascal Dudanga Kavarios.
Bulu ezo umena na Ituri. Ina ezaga mibale. Ya yambo ya leta. Ezali na responsabilite ya leta. Kobate la batu na biloko na bango. Owana ezo kokisa mate pana biso. Nandenge ezo kokisa mate. Ezo bota ba makambo ebele. Ba makambo ebele wana ezala bakosekase ebele. Na katia bakosekase wana togolo ba konflit fosye.
Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito, Pona VOA.
Bozali Kolanda, Sango ya Mokili, Lelo, na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Bokitisimo solo, mabakeli mibeko ya ekolo Congo démocratique na kolongola ba avantage misusu e bazali na yango, ezali makanisi mazali ko pesama na bayi politique. Pona yango, biyano bipesami ndenge na ndenge sima ya bosengi ya Jean-Marc Kabundo azali motambusi molandi ya Assemblée nationale pe mokambi ya mikolomi ya UDPS mpo ete lifuta ya bayi parlement pe mbula matali likitisama na ntina ya kosungama mpinga pe misala misusu mimizali na nkokoso. Fiston Isemwami azwaki bongo maloba ya bayi politique ya Nord Kivu.
Georgette Mungi, mumanyoli ya mambi ya politique ya Lingomba Lisanga Adefat, Alliance de démocrates fascistes, asosoli likambo wana pe asepeli nango, toyoka makanisi maye.
Parce que à part salaire ya ba député, bazana ba avantage ebele, bazana ba carburant bazwaka, bazana ba ration bazwaka. Mais ceux qui amoni que bazo zwa ebele et que population ezo se retrouver te. D'autant plus que population ande e vota ki bango. Eza quelque chose za malamu ya kitoko obiso nyoso toko kiko apuye soki baboye kwa apuye ango donc baza mutima mabe oui eza parmi ba avantage soki ba diminue salaire na bango parce que toza na est lelo na kasi ya état de siège toza na ba militaire ba ebite ba militaire bazo bunda na nzala mtu akieko bunda nanu aliete abime pa na ye atiki bana atiki mwasi me akieko bunde la mboka me bango baza wana ba ebite ni nozo ezo leka awa me baboye ba longola ta par exemple $10 na basalia na bango peut pas payer ça soda oyo butu na moy aso batela mboka ou bien ba enseignant o baso tangisa biso baso pesa bana biso mayele bana bango mayele ekoki ko sunga bango po e remonter à ta train de vie na bango donc wana eza mutema vraiment mabe soki ba boyi ko kitisa salaire moko po ba pesa yango population ou bien ba militaire bazana na bitumba na est
ongamu na ye Placide Nzilamba moko ya bakambi ya société civile ya Nord Kivu likanisi lina lizali malamu asengi na badepute basimba likambu lina na mutema moko pe tata mokonzi ya ekolo asala yango pe na ba ministra toyo ka Placide Nzilamba
soki parti moko elie mususu bazaka na pauvreté mais tokozala na population ezana bomo ya double vitesse elingi koloba ke mususu bakozala ba riche makasi mususu bakotika la ka babola babola ya babola kaka soki to partager équitablement richesse a mboka ekozala kamo équilibre tokozala kamo o babenga na lopoto classe moyenne biso atuka makanisi na biso ezake mutu apesa ki makanisi wana soki Jean-Marc Kabunda Kabund aza humanitaire amoni pasi ya ba Congolais na kanisa ke ekoza la tête de pitié à Nord Kivu nda matiwa na lobi bo tokati bo epana biso kuna tozokufa ata député moko ayituri lobi bo kuna pasi ya zebele tokata tamwa ndambu to pesa na baninga na biso me bangojo soka bafandi wana bazota laika koloba na apuye zate na soka ata na ba institution nyonso na ba ministre na chef de l'état bangojo soka kati kati na ba salaire na bango ba pesi ba lobi ok to pesi ata catégorie mokoyo bazo souffrir et cause la marque à solidarité nationale et cause la marque à cohésion sociale
ba député ba sengami kolembisa mitema pe kondima likanisilina po ba meka kotala soki mosolo okolongola manali futi na bango mosunga batu mususu bae bazali na pasi elobi société civile ya etuka ya Nord Kivu Elongo na batu ya mayele ya politiki. Goma, Fiston Isemwami, Mongongo ya Amerika.
Merci mingi, Fiston Isemwami. Toko mina ngonga ya kulanda basolo na biso, eye tolanda kamikulu miso mimi bale, na kombo ya Bozindo, babundi ya Kodeko, coopérative pour le développement ya Congo, ba ebazali mingi ba lendu, ba fundami na koboma, ba kima bitumba mingi mingi, ba hema na isika bazalaki, obutu wa mokolo mwa yenga, kokoma mokolo mwa Yambo, bobangi koboma makasi mpo mibu mileki bitumba ya bikolo mibale biye ba hema na balendu emema kikufa ya baton koton kama na Ituri. Bobomi, bokomi mingi atako eta de siège zali na Ituri mpe na monyele ya RDC utasika sanza motoba. Edi sango ayambi na Bozindo moko ya bakelimi beko ya Ituri Gracien de Saint-Nicolas tolanda bango na eteni ya mibale ya Bozindo.
Yango wana babandaki kuboma ekomi grupe ba criminelo bazali koluka mbongo bazali koluka paso bakofanda po baboma bafandela ba histoire na bango me tomonaki ke na balendu na bahema babandaki kokiba pe place moko me toyebi ke ba criminelo wana siko na banzalo ekoti na kati ya mboka okomona pe balendu mususu o bazalaki na ba ide wana ke bango pe bazali kokota paske bayebi ke tango bake kosala ba atake wana bakozwa batabaya batu bakozwa pe biloko mususu ba mbongo tango bake basali ba piège ni zokota na mouvement wana mezali kolobateke ba lendu nyoso bazali mabe kolobateke ba bira nyoso bazali mabe po ba bira siko bazana mouvement musu ba bengi yango FPIC donc bango nyoso ekomi siko ba groupe armé pe kodeko ezali mokote kode komi kolo ekomi na mafraksyo eleki tako leka 10. Ezali yango ebele, po ekomi siko mouvement moko ba jene nyoso, azoma na keso asimbi manduki, azana makoki ya kozwa mbongo, ako kozwa mbongo atambole, asali mwaba piyaje, asali ba barriere na hii azwi mbongo, ekomi mouvement ya kriminalite po na koluka mbongo.
Kasi yoza mo kilimo beko bafundi nde bino mingi mingi za laba kambi ya bino ya Assemblée Nationale za laba susu walobi abozana buyokani bozo bomba manasese po bo pelisaka moto na simana yango
balobaka ndenge wana toyebisa bango bakanga bao bamonike bazali kosala ndenge wana eske yo kanitike leta za na makasi leta za na makasi ebele. Eske mutu moko individu moko batumi bale misato bakoki kolonga leta bakolonga leta te soki boyebi ke mutu tel député tel azali kosala mobulu na kati ya mboka wana bokanga ye bokendene na ba juridiction kompetente bosambisa ye
kasi mutu na yango ezali pe tomoni siko ita de siège et komisi pene na sanza motoba kasi lokola nde kobuma eye nde makasi kobuma na mokolo moko baboma batu nkama na sambo epi mikolo miso toyokaka eloko nini eza mpenza kosala mabongo
te ezali makambo ezali kosalema ya ba etat de siège wana ezali bongo koyoka na malamu mpe ba mapinga na biso ba omoni bitumba mpona kolonga yango esengaka botambola na population elongo me siko ntango bozoyoka population te wana kopesa mpe bakokoso mosusu ebi mapinga ezali na ba responsabilité na ye eza na ba discipline na ye siko ntango bozolanda ba discipline wana te bozolanda ba reglement na bino te bon wana kaka bokozwa bien ba resultat ya bien te nde makambo tokomeli nango nde tolobaki tosala pa evaluation mpe bandenge ni mapinga azali kosala nde tolobaki ke no soki tosali evaluation na Assemblée Nationale tokopesa bango ba recommandation lelo tosali mosala yango esali soki mbula mibale te mbula te esali soki sanza mibale me ba recommandation yango topesi bango batikali kolanda yango te tokosala ndenge nini biso tosali oyo tokoki kosala tosali nyonso topesi bango ba recommandation mpo botambola malamu ezosenga boye
na bokuse ba recommandation yango eza nini na bokuse
To ABC président de la République na président Assemblée Nationale ba changer na no ba oyo ba autorité oyo ba ministère bazali na kati makambo wana bazali kosala musala malamu te balongola bango balongola ba gouverneur ministère na nyonso po bazoko kwa musala te basala ba contrôle to yeba soki mbongo oyo ba bimisala ngo na leta ekendaka place nini to yeba ndenge ni tokobima na état de siège po toyebi ke état de siège wana kosalisa biso te po tozoka na ndenge ya armée ya normal mapinga oyo ebundaka na normal ata soki état de siège ezali te teba kobutela yango nde tozolinga toyeba soki etat de siège wana ekokende tino mokolo nini parce que tolingi ka meme tozwa solution na makambo na biso ezala te ka esiège etat de siège yango ezolekisa 6 mois mpona nini baresultat ezali te etat de siège ntango legislateur asali yango na assemblée balobaka ifo ezala 1 mois soki ezali aza 1 mois te bakozala ba prorogation ya 15 jours mais siko etikali kaka kosala kaka ba prorogation sur prorogation wana tondimela yango te tolingi resultat tolingi makambo esali bamalamu
wana to kundula ite bo ute kukutana na mokonzi ya mboka pe bosololi makambo wana mwa mikolo mibale misato mileki kutu bino bakili mibeko ya est ya Ituri na ya Nord Kivu basusu pe ya Sud Kivu na petete manyeme bazoboya kokotaka na kobakisa mikolo na etat de siège me ntango bosengi ete basangisa bavandi to pe population na mikano oyo kasi oyo babomi wana tozoloba bango nde baza kati ya bana mboka te baza na population na moi
oui mais na ebisi yaki yo leta ezali makasi leta ezali na ndenge nyonso ya koyeba kolongola bana oyo bazali mabe na kati ya population bakanga bango mpe bazwa bango baretike bango bapesa bango edukation mosusu mpo nani leta azali kokoka te leta aza na makoki nyonso leta aza makasi akoki koyeba te bana songolo boye bakontinue kosala eza te eza bantu baso babe ba mutu fo kozwa bango kokende na bango na bacentre de reedukation me bango bazali kokoka te boyebi soki bamuma mabe baza wana mpo ni bolongola bango te bolingi ya bafandaka ndenge wana donc c'est ça mpe baprobleme tozali kokonnaitre yango leta azali na mwa defiance tozolingaka leta asala mosala ne malamu soki leta asali mosala ne malamu makambo wana nyonso ekosila eza makambo mokutu moke yo makambo ezoleka na baeste wana soki bapesi mpe baresponsabilité ya bien na bavolonté ya bien meme mois ezali mingi mpo basilisa yango me eza mpo bato bazolinga ekoma badbusiness bazwa mbongo na kati basala batrafike tout ça yango ekosila
me eza mwa matata bato ozoloba babongo bango balongola bachaki bango na sanza ya mitano bazalaki bakambi ya ma, ma, ya ya bituka wanate bazali bakonzi ya sika ya ya basoda
nde balongola bango ba deja balakisi echeke tango mutu yo bundi sima kutu kobunda ngo pe offensive ezalaka te bazaka na badefensive to bango nde bazozelaka bango na baya nde bango siko bapekisa mpona libino bokolanda banguna wana te bolanda ya bango ti esika bango bazali bobengana bango bobokanga bango bokeza bango na bajuridiction competante bazoko kozala ngo te eza bakoka bazosala oyebi ke toza na arme moko makasi basolola na biso bakosala mosalana nyonso baza makasi me volonté ya basi ofi sie na bango nde ezali mabe bazali kotindika bana na biso mabe nde makambo esuaka biso yango wana
tokoba kolandoloba makambo ya Ituri malamu tokozwa mpenza ngambo inso na depute Gatien de Saint Nicolas Irachan na emission mosusu topelinaka lisusu tokosala tokondola ete makambo lobi bokutanaki na mokonzi mboka kasi toyokaki mokonzi mboka asengi bino bomemela ye basolution misusu bino bopesi wana engolo baki andimi oyo bino bopesi ete lokola solution mpo yango basi bameka yango bon peut-être que et salam et pesi mbano mala mote
awa makambo ezali simple tango so tolingi makambo ebonga bolongola tolongola chef d'état major alakisi deja défaillance na ye tango bazoloba batripote ba effectif chef de l'état ye moko alobi ke non bakosa ye balobi ke te bato bazobunda na ye se bazali ebele mi bakute kuna baza ebele mpe te deja wana ezali efrancais fale balongola chef d'état major toyebi ndenge nini awa tango na Kinshasa toye kozwa mbongo ba inspecteur ya finance baye kozwa soki 13 million de dollars na kati ya biro ya état major wana nyonso ezali ba efrancais fale balongola ye deja me bazali kotikelaka na ye bonayebi tozoza makambo nini baya kotika kaye kaka afanda nesiko ekomi mutu makasi na bana batu mosusu oyo bazali na terre bazopesa ba resultat te lokola oyo bato bauti leo eloko bunda leo bato bakufikufi kuna okomona ata mosusu baarme mpe baza na baposition arme mpona nini ntina nini position ya arme ezali me bazali kobunda malamu te donk wana nyonso ezali ka baprobleme oyo ezali tolingela efale tolandela yango donk awa ezali ka makambo ya volonté politique mpe mwa ya kotia bambongo na kati batia bamoyen.
Est-ce que volonté politique est atte bolingo ya kosala malamu na politique tumonaki mokonzi mboka bengisi ba konzi ya kala ya mangumba ya basimba minduki kala ba tumalubanga ba nyonso wana ba ute kokita kuna na Ituri po ba lo bana ba simba minduki batika pona nini ezo simba tiki no siko bango ba yebi ba kotaki boloko ba musu basali
strategie ya kolonga na CPI. Oui, stratégie de la rébellion pour la colonne en bitumba. Là, il faut que ça l'a contre carré batou na force. Donc, vous avez sécurité à force. Vous avez dit que vous avez une négociation. Donc, il faut que vous avez un bon bâtiment. Vous avez un makasi ya vous avez un bon bâtiment. Vous avez un aya asolola. Mais si vous avez un bon bâtiment, vous avez un bon bâtiment. 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 Rendriye kola kitake yoza makasi yo kotrende comme ça yaza obja ya negocier mais zeli ko sala ngote yango na nyoso zeli ko pesa mba probleme mo tozoko ba solution ngote
lelo tobela ki makambo matata mazali na Ituri toko zongile yango toko zoa bato basusu tolobela tozoa makanisi ya ngambo nyoso to yambaki mokili mobeko to pe député national Gatien de Saint Nicolas Irachan oyazali moyi ensemble pe moyi le mouvement social na Ituri ezalaki wabino Edi Isango.
Merci Mingi Edi Isango pona basango na biso bozindo esukisi basango na biso ya mokolo malelo to komina suka ya sango ya mokili sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC to kutana bino lisusu na site na biso internet www.voalingala.com bokoki pe lisusu kolanda basango na biso bokoki kolaike page na biso Facebook kolanda biso lisusu na Twitter mpona basango na biso ya lelo tolobelaki bino bikuke bakelasi bikangemi na engomba beni ou to lobi po ete Colonel Moko ya mapinga ko ekolo Congo démocratique abetaki molakisi moko bokitisi mosolo mabakeli mibeko na kolongola ba avantage misusu ebazali na yango ezali makanisi mazali kopesa na bayi politique Toko mibongo na suka masango na bisa mokoye molelo Fatuma Kalala Alimasi azalaki bongo onzela Masini na Al Santos Edi Isango pe azalaki na biso na mikro eye Marius Muhunga Botika la malamu.